Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
Це передача «Загартовані», я її ведуча Діана Бабова. А у нас сьогодні в студії Володимир Вшивкін, військовий капелан, а також Дмитро Лямін, теж військовий капелан, який почав організовувати і батальйон, так, капеланське служіння війську.
Починав не я сам, все починалося не з того, що ми вирішили організувати якийсь батальйон чи щось. Ми просто почули, побачили, що є потреба війську. І ми, як віруючі, думали, ну, а що можемо зробити? Ну, ми вирішили просто як зрозуміти і з'їздити туди. Це було початок осені 2014 року. І там був Олексій Сатенко, був Володимир Ришт, з якими ми першими, ну, для нас, перший раз ми поїхали туди на схід. І після цього, знову ж таки, це не було таке, що ми з'їздили, ми зрозуміли, все, ми там одягаємо форму, там все. Ні, це було просто як... Там були люди, які були, ну, в важких умовах, військові, і ми бачили, що вони, ну, відкриті, не, може, більш відкриті до сприйняття допомоги. Тому це було як наше основне бажання, з чого починалося все, і потім у нас ці поїздки стали більш регулярними. І потім до нас почали приєднуватись люди. Ми навіть самі дивувалися, як вони нас знаходили. Це були люди, ну, не з нашої церкви. Вже було з інших церков, і навіть з Володі ми так познайомилися. Там із різних церков, але ми друзі. Ну, любимо, поважаємо один одного. Ось. І...
Тобто від просто першої поїздки. А коли ви побачили, коли ви прониклися цим відчуттям, да, що відчувають самі безпосередньо солдати, ви вирішили щось робити більш активніше. І потім ситуація за ситуацією так накопичилась. І, власне, скільки, чи часто ви разом, Володимир і ви, Дмитро, разом були в поїздках? Ну, крім першої історії, яку ви розповідали зараз.
Багато разів.
І зараз продовжуєте їздити?
Зараз я їжу рідше. Зараз я півтора року підряд я від'їздив дуже часто, дуже щільно. Були такі часи, коли ми ось їздили з Олексієм Сатенко, з Дімою, їздили, приїжджали 4 дні там чи 5 днів там в поїздці, приїжджали 3 дні дома і знову в поїздку. Були такі дуже щільні поїздки.
А чому, до речі, була така щільність велика?
Була велика потреба тоді.
Велика потреба.
Дуже велика потреба. Дуже війна. Війна мала якраз свій пік. Тоді якраз був аеропорт, гатили по всім напрямкам. Ну, так.
І ви їздили в які точки?
Ой, куди ми не їздили? Ми їздили, ну, скажи.
Ні, були в багатьох точках.
Луганщина.
Луганщина.
Луганщина,
Щастя, потім Піски,
Водяни.
Під Дебальцево, це що, Світлодарськ.
Світлодарськ. Що спонукало вас їздити в такі гарячі точки? Невже ви не боялися? Ну, що мотивувало?
Боялися,
але їхали.
Ну,
або побоюючись їхали.
Коли запрошували, да, ми ж не завжди знали, що там, наприклад, там.
Знаєте, що я допитуюсь до вас? От мені цікаво, це от дійсно таке спонукання всередині, да, така свята рішучість. Чи це от така бажання, от, знаєте, знову такий ковток адреналіну, знову такі гострі відчуття для чоловіка. От що тут у вас більше зможе?
Я розкажу одну історію, і ви зрозумієте, чому ми їздили.
Так, будь ласка.
З нами їздив, допомагав нам по Луганщині такий Володимир Стрільцов. Брат, він і бізнесмен, і по Луганщині він один із із перших помічників пастора до церкви.
І по Донеччині. Так.
Да, по Донеччині теж. Да. Він дуже нам допомагав. Так він розповів таку історію. В їхній церкві, коли освобождали Слов'янськ, освобождали. Слов'янськ був під сепаратистами, і коли підступили вже наші війська, то віруючі люди, от саме, він каже, дружина одного із братів з церкви, з дяконів, я хочу наварити борщу. І вона наварила борщу, плову, там чого було багато. І каже, ти велосипедом це все відвези ночі. Ну, тому що, щоб денеровці не бачили.
А відвести солдатам?
Відвести нашим солдатам, так. І коли він відвіз, він приїжджає додому і каже дружині, чи Валя її звати, каже, Валічка, вони нас не освободять. А вона каже, почему не освободять? Що случилось? А він їй каже, вони в тапочках воюють. У солдатів, от це історія, чому ми їздили. У солдатів не було зовсім геть нічого. Нічого. І ми по церквам, церква Голгофа започаткувала, ну, можливо, не перша, але я приєднався до церкви Голгофа. Це люди, які збирали постійно, збирали їжу, збирали одяг, якісь кошти на бензин. Я підключився тоді своєю церквою, нашу броварську команду ми. І всім миром ми збирали цим солдатам. Було таке, що приїжджали в водяне, у солдатів вже хліба і води нема. Ну, тобто, ну, нема нічого. Ну, було таке. Ось така історія спонукає, ну, як спонукала нас до того, чому ми їздили.
Тобто саме невистачання, так? Да?
Так, да, саме.
Не чоловіче оцього, да? Така от самореалізація.
Ну, можна, да,
так, да, звісно. Да.
Звичайно, ми бачили як фізичну потребу, але також, ну, була, можна сказати, більш глибша потреба, яку не так одразу побачиш. Там були люди, я не кажу, що в них і там потреба була інша, ніж в інших людей, маю на увазі духовну. Просто в важких умовах вона більш якось оголяється. Ну, просто ми бачили, що вони відкриті. І теж ми розуміли, що, ну, люди можуть померти, ну, там більша вірогідність, і ми хотіли якось, ну, послужити їх, ну, духовній потребі.
Як ви їх заспокоювали в ті жаркі моменти війни? Вони, ну, вам задавали питання, чи вони відчували якісь або провину, або нав'язані якісь стереотипи, або вони відчували, що вони, можливо, називали себе вбивцями від неправильного розуміння?
Да, таке було.
От які таке питання було. Задавали, да, і які
оце
відповіді?
Оце саме такі питання задавали дуже часто. І буквально ми два дні назад приїхали з Широкіно. І таке саме питання задавали стандартно декілька бійців. Ми ж вбивці, а як тепер Бог нас буде прощати? Нам приходилося відкривати Слово Боже і говорити їм. І ось недавно, це 2-3 дні назад ми робили це. Говорили, що ви не вбивці, ви захисники. Вбивця той, хто йде в наш дім з зброєю в руках, а той, хто захищає, ну так. Такі питання
я
задавали.
Пам'ятаю, коли в 2014 році Олексій Сатенко і ви, Дмитро, організовували якраз семінар для бажаючих стати капеланами. Ми якраз з Володимиром Рештом теж були, з Євгеном Гольцовим. Я тоді якраз отримала від вас книжечку така маленька. Да. Так, так. І якраз в цій маленькій книзі, яку ви потім роздавали на сході, ми роздавали, бо ми від вас теж отримували. І там було якраз написано щодо невбий, да, тлумачення. Тобто з давньої грецької і з давньої єврейської мови. Що не вбий, це не просто не вбий і не захищає. Не вбий це з метою пожадливості, так, з метою заволодіння чужим майном,
підступно,
коварно. Так. Тобто до нас прийшли і нас вбивають, так, наших громадян, наших солдат. Так? Ми захищаємось. Якщо не будемо захищатися, то ви пояснювали, що тоді?
Ну, я не знаю, може я почну відповідати, може Володя додасть просто, ну, бездіяльність не завжди є правильним вчинком, тому що є певний гріх, який є бездіяльність. Ну і просто якщо не зупиняти зло там, то ти цим самим дозволяєш цьому злу вчинити ще більше зла далі.
Тобто таке розповсюдження, так? Дозвіл на розповсюдження
зла. Цікаво, що ми в Писанні не знаходимо засудження роботи військових. Наприклад, коли до Іоанна Хрестителя прийшли воїни, написано, він їм не сказав, там, кидайте ваші списи, залиште ваші мечі. Ні, він сказав, чиніть чесно, не ображайте слабких, тому що вони мають владу як військові, чесно виконуйте свої обов'язки. Якби це було неправильною справою, то Іоанн Хреститель, як один з найвеличніших лідерів духовних Ізраїлю того часу, він сказав, ну, ви займаєтесь гріховною справою.
Ви вбивці, так?
Так, він їм не сказав так, він сказав певні речі, які до них були проблеми, в чому їм треба було каятись, в тому, що да, вони можуть застосовувати надмірну владу, тому що не військові, або, він сказав, не клівещіть один на одного. Да. Цікаво. Тому ми не бачимо засудження, як роботи. І часто, наприклад, апостол Петро, да, він був запрошений проповідати Євангелія у дім кого? Корнілія, Корнілія, який був сотником римської армії. Тобто ми часто бачимо, що навіть з Ісусом, да, стикалися військові, той, хто його виконував, це розп'яття. Він визнав, він бачачи цих злих людей, вбивць за все своє життя, він розрізнював, і він визнав, каже, це людина особлива, це син Божий. Хоча ніхто цьому військову, можливо, до сих пір цього не казав, він бачив це. І тому я хотів трошки повернутися до попереднього питання. Не завжди вони підходять, питають, я убійця. Які дивляться на тебе і нічого тобі не кажуть. І їм може здатися, що байдуже. Ну, або ти не можеш завжди заглянути в душу іншого, але дуже важливо спробувати побудувати стосунки, просто нормальні, дружні стосунки. Можливо, ти не скажеш їм ні слова про Біблію, але просто ти будеш другом. Так чинив Ісус. Да? Він не одразу не приходив там і казав, ви там всі грішники. Да? Написано, він їв та пив з митарями.
Я, власне, чому задаю питання, щодо нам безпосередньо нашій волонтерській команді задавали це питання, оскільки з нами був теж священник, потім він став капеланом Станіслав Олегович і Юрій Миколаївич. Я вам хочу, знаєте, от нещодавно почула з вуст донецького священика, який приїхав в одну з київських церков і розказував, як він їздить і солдат підтримав. Але він їм казав таку фразу, що не вбивайте. Не ставайте жорстокими звірями. Знаєте, з одної сторони, коли я почула цю фразу, щоб не стати жорстоким звірем, це дійсно, це от треба берегти своє серце, так?
Так.
Ви потім розкажете. Але якщо казати А і не сказати Б, я вважаю, що він не доказав щось, або він не передав через брак часу. Щось тут недосказано. От як ви вважаєте?
Моя особиста думка, мені доволі важко оцінювати висловлення когось іншого. В нього була якась думка, і, можливо, він дійсно не досказав.
Ти її від солдатам казати, не вбий. Окей.
Я ж кажу, я можу сказати те, що як я бачу, а коментувати, знаєте, когось дійсно. Тому що, можливо, люди були хороші якісь наміри, але він не зміг їх якось сформулювати, і зараз ми почнемо просто,
Я хочу у вас не комент, а його коментаря, а саме те, що доречно чи недоречно казати, або як вартує казати. Добре? Від капелана, солдата.
Я думаю, такі речі сказані, не ставайте вбивцями або не вбивайте, і далі нічого не казати на фронті зараз недоречно.
Оце чітко, зрозуміло сказано.
Недоречно. Якщо питають, а дуже часто питають, що зі мною буде, як Бог відноситься до мене, коли я вбиваю, це дуже часте питання, і тоді ми відповідаємо, тоді ми відкриваємо Слово Боже. До речі, навіть той факт, коли Ісус Христос сказав, настане час, коли треба буде продати все і купити меча, Петро сказав, Господи, у нас є два, і Христос сказав, два достатньо. Чому? Тому що вони проходили небезпечними шляхами, і їм приходилось себе захищати. Себе захищати. Тому так, розбійників умоляти і взивати до совісті розбійників, це дійсно глупо.
Знаєте, я так вперше чую таку чітку, тверду позицію. От скажіть, у вас, власне, ви давно один одного знаєте, у вас у кожного своє ставлення на такі питання, чи от у вас воно якось, ви от Дмитро і ви Володимир, от щодо цього ви консолідовані, у вас одне бачення? що солдат потрібно підтримувати, солдатам потрібно казати щодо їх захисту, підкреслювати, що вони захисники, що треба
мотивувати їх, так, мотивувати на захист.
Ну, теж, не знаю, ми віримо, що як солдати, ну, ті ж люди просто мають певну особливу ситуацію, в якій знаходяться. І ну, будь-яка людина має свої... Да, в Писанні сказано, що Бог помістив певну пустоту в серце людини. Да? І там так цікаво сказано, що цю пустоту може заповнити лише Бог. І мені здається, що часто люди, невіруючі, відчувають цю пустоту і намагаються якось заповнити. Її заповнити, тільки часто шукають її в... Ну як, вони іскренні намагаються її заповнити тільки неправильним речами, і це не виходить. Тому, як і військовим, як і людям в мирний час, ми просто хочемо донести їм Євангелія.
А для того, щоб от мені було зрозуміло теж, от ви стали капеланами, але ж це от буквально на виклик війни, так ви стали?
Да.
До того ви ж зростали, формувалися як особистості. Розкажіть, власне, лаконічно, але те, як ви змінювалися, як ви зростали, як ви знайшли Бога. Ну, дуже цікаво. Uh-huh. Але простою, зрозумілою мовою, так? Yeah. Будь ласка, Діма.
Ну, я ж кажу, да, дійсно, я ніколи не планував бути капеланом, я сильно не задумувався, що таке капелан, до тих пір, поки не прийшла, ну, як така важка ситуація, да.
Дякую вам за вашу працю, що ви згодилися,
да.
Чи організували,
да,
змотували,
да,
чи стати капеланами.
До цього я віруючий, я ну, ходжу і служу в церкві, ну, зараз я пастор церкви. Але ну, до цього ну, як, я працював там на звичайній якійсь роботі. В церкві я займався там певними служіннями. І я ж кажу, мене не було там, знаєте, пройти певний курс, щоб стати капеланом. Просто Бог зрощував в цей час ну, ті речі, які він мав для мене, я не знаю.
Я уточнюю, що я хочу почути від вас. Власне, ви з дитинства віруєте?
Ага, да, ні. Ні.
Ось, мені цікаво, що коли ви приїжджаєте до солдат, от вони ж дивляться на вас, да, ви вже позиціонуєтеся, ви реальний пастор, реальний капелан, але ж до того, можливо, ви ділитеся з кимось, формуєте, як ви кажете, дружні відносини, і, можливо, якісь з минулого ви підказки їм кажете зі свого життя. От мені це і цікаво, ваш життєвий шлях, чи ви його використовуєте, якийсь ваш життєвий досвід, для того, щоб його показати, протранслювати для солдат.
Думаю, що кожен повинен віруючи це робити. Ну, мені так здається.
Але особисто ви?
Так. Да. Я не був віруючим. Верніше, я не народився там в родині віруючих. Мої батьки були невіруючими. Ми жили в маленькому містечку в Вінницькій області, в Касятині. І там вперше від бабусі, десь мені було 12 років, я почув про те, що є життя після смерті, є Бог. Я ніколи до цього не чув. Я повірив. Як дитина, я якби так класно. Але потім через пару років я відійшов від Бога і вже, можна сказати, повернувся. Бог повернув мене, коли я навчався в Києві. Це було, ну, як я би сказав, більш осознанно. Я зрозумів про Ісуса. Я зрозумів, наскільки це важливо. Ось. І тому, коли ми спілкуємось з ребятами невіруючими, ну, можливо, я більше можу зрозуміти їх. Наприклад, я розумію, що ну, не треба якоїсь такої невідвертості, неіскреності, не треба якихось там правильних слів. Просто скажи, як в тебе було, як Бог поміняв тебе.
Тобто ви ділитеся?
Так. Да. Я ж кажу, це не те, що там в мене на таке грандіозне свідоцтво, але в житті кожної людини Бог діє.
Як солдати, до речі, от коли слухають вашу особисту історію?
Вони не завжди питаються. Мені не знаю. Я ж кажу,
Ну, від часу до часу по ситуації так. Але як воно справляє враження на них?
Важко сказати. Я ж кажу,
дехто розкривається.
Дехто питає, дехто відкритий вже просто тому, що ми там, і вони просто раді бачити когось, да? Там раді вони оцінують, що хтось
до них приїхали.
Хтось приїхав, да, там, пожертвує своїм часом, хоча ми не вважаємо, що це жертва, просто вони якось цінують, що да, хтось прийшов до них. Ось. І, ну, я думаю, що вони, як і будь-яка людина, цінують, не забув українську, іскреність.
Щирість.
Щирість. Так, да, коли, тому що там якось, не знаю, мені здається, вони більше, ну, бачать, тому що на війні, ну, як в скрутних умовах, да, людина так більше показує себе. Тому,
проявляє так, справжню, так?
Так, тобі, тобі немає часу там
одягти маску,
справляти враження на когось, коли мова йде там, так.
Нема сенсу,
так. Більш скрутні обставини, тому якось, ну... Але я підкреслю, як будь-яка кожна людина цінує щирість. І просто...
Дякую, Дмитро, за вашу щирість. Володимире, повертаємося до вас. У вас був свій життєвий шлях. Ви ж теж не одразу народилися пастором, не одразу народилися пілотом. Розкажіть теж.
Теж був свій життєвий шлях. Ну, подібно, як от до Діми, я був невіруюча людина, виріс в сім'ї невіруючих, і в дорослому віці я повірив в Бога від вуличних проповідників, навернувся до нього. Потім став служителем церкви, спочатку проповідником, тоді діаконом церкви, тоді пастором церкви, тоді духовна семінарія, рік біблійної школи і 6 років семінарії, ну це 7 років я вчився. Але коли попали на війну, то я дійсно зрозумів те, що я вчив, ну мене не готували на такі екстрім-умови. І колись, сидячи в Пісках, це було під обстрілами, такі дуже тяжкі, тяжкі умови. Мої друзі, вже друзі, да, правосекторівці, справжні герої, запитують мене, ну вже так, ну як там у вас там по міжнародним вашим правилам, чи можна стріляти, як там капеланські там ці говорять там?
Конвенції,
конвенції, кодекси. Да, кодекси. Ну я їм щиро відповідаю, ви знаєте, говорю, я ж говорю, не професійний капелан, я просто пастор приїхав, я цього нічого не знаю. А вони мені відповідають, заспокойся, ми тут всі непрофесійні воїни. Хто ким працював, прийшли сюди, взяли зброю в руки захищати батьківщину. Тому ось така ситуація. Ми всі знаходились там, ну як би сказати, в одних умовах. Ми подружилися.
Я от вас слухаю так історію, але я трішки знаю от про, ну трішечки буквально такий факт вашої біографії. Розкажіть про те, як ви були причасні до гурту «Любе».
Ну, колись, ну, було таке.
Бо ви так спокійно розказували, як ви стали пастором, священником, то-то-то. А от розкажіть ще цей такий бренд, такий, мабуть.
Ну, та ні. Ні, не бренд? Я не думаю, що це бренд якийсь. Я про це, Діма, знаю, я не дуже люблю про це розповідати, там нема чим хвалитися. Я більше хвалюсь тим, яка в мене група зараз є. Оце дійсно для мене і те, що я зараз роблю, моя творчість, зараз альбом записуємо, mm-hmm. Це для мене дуже важливе. Те, що... Та, був такий час, коли ми співпрацювали. Був один рік, коли співпрацювали з групою «Любе», я був в складі. Не тільки з «Любе», а група «Міраж» така була, з нею я...
Тобто ви ще й музикант?
Я музикант, так. Я музикант. Я сам гітаріст, співак. І от, був такий час, але я покаявся від того.
Давайте про нове ваше дітище поговоримо.
Ну, дітище. Я записав декілька таких бардовських альбомів гітарних. І з гітарою. Я завжди з гітарою їжджу на фронт. До речі, чому мене взяли церква Голгофа? Це були строгі. От Діма Лямін і Льоша. Це були такі строгі мої вчителі. Я до них дуже-дуже в батальйон просився.
А чому строгі, власне, були?
Ну, тому що фронт, вони казали, чи візьмемо ми тебе, чи не візьмемо. Ну, проїдь, ми на тебе подивимося.
Я не пам'ятаю це.
Ні-ні, ну це я з Льошою більше спілкувався. Але сталося так, що заболів їхній гітарист, да, який їздив з ними. Бувало їздив, да. І треба було в поїздку гітариста. А це мене Василь Хіміч, ну, направив. Церква Голгофа, там така команда в церкві Голгофа, у них така організація. І він, до речі, долучався до церкви Голгофа. Ну, так що я не знаю інших, ну, як би сказати, батальйонів, інших там, хто планував. Я їздив в церкву Голгофа. Мені сподобалася організація, мені сподобались ті люди. І я дуже радий був, коли вони мене взяли цю команду. Так що я радий був долучитися, да. Ну, ось так. А зараз в мене, до речі, давно вже, років 15, гурт, християнський рок-гурт. Ми граємо таки доволі жорстку музику, християнську, чоловічу. Ми працюємо, да, по воїнським частям працюємо всюди. Да, професійний гурт, зараз записуємо новий альбом, це група Living Rocks, тобто «Живе каміння». Ну, це як слово Боже. Часто питають, чому Living Rocks. Ми кажемо, ну, якщо для невіруючої людини, це Living Rocks, це група рок. А для віруючих ми пояснюємо, це частина слова Божого, живе каміння, тому що це Христос
мудрість.
Сказав.
Мудрість.
Так. Тому мене ця частинка життя, я цим горжусь, ну, як би сказати, по-християнськи, да, ціную більше, ніж те, що було. Цей гурт, моя команда, ось капеланська наша команда, приходилось зимою, часто я, якось ми приїхали на ферму, не пам'ятаю, де це було, і такий морозяка стояв. І команда, солдати стояли, така ферма і там палатки. І я думаю, як же я буду грати? І цілий концерт, ну, знаєте, коли є запал, і Діма каже, ну, якось будеш грати, як можеш, все, цілий концерт, у мене не пальці не замерзли, нічого.
Зайцево,
да. Тобто це така радість.
Тобто було
служити.
Холодно, да? Ви переживали, да, за те, да, що да, не зможете.
Да, так, тому що як струна, як пальці, да, ну як це. Але все було добре. Це підтримка моїх друзів. От Діма рядом був, каже, ну співай як можеш. Але все було чудово. Да,
просто сказав. Ну, ти там пальці пішов би розтирати, то просто сказав.
Ні, ну можливо, така підтримка дуже важлива, команда.
От тут якраз ми про цю підтримку, да, всередині. Між капеланами. Ще коли ви зустрічали такі факти підтримки? І наскільки це важливо?
Сама найкраща підтримка, сама найкраща команда, от, ну, як на мене, да? От, і перша моя любов капеланська, це була в церкві Голгофа. Да. Ну, це щиро. От Діма, Льоша, там Ігор Плохий, Хіміч, ну ще долучалися брати, да.
Цікаво, що да, це були, ну, ми були з різних церков. Ми не знали один одного до цього. Якось так, ну, Бог поєднав нас.
Да.
Ну,
да. Так само, як і наших солдат з різних куточків України, коли опиняються вони в певному підрозділі. Да. Так,
що цікаво, що хочу додати, не було вироботано ще тоді, не було вироботано ніяких конвенцій. Ми діяли, ну знаєте, ну по ситуації, просто пастори, служителя зібрались, поїдемо, а там як буде. Тобто ми не знали ще, ну, яка ситуація, чи бойові ці умови, чи це десь друга передова, чи третя, чи сама передова. Ми діяли інтуїтивно. У нас, ну, получалося.
А якісь моменти ризику були, коли команда проявила себе на міць? От ви були один за одного. Ну, от якісь небезпечні, можливо, моменти були. І це було як на перевірку команди. Не просто там, що сестра там паспорт, да, там зуби.
Але насправді це була ситуація на перевірку міцності команди, тому що у нас було два доволі таких, ну, як впевнених думки. Да. І пояснюємо, він каже, там, ну, треба їхати, ось-ось-ось чому. Інший каже, ні, не треба їхати, ось-ось-ось чому. І це було таке. В принципі, ну як, навіть коли там, не знаю, якась зовнішня небезпека, вона, в принципі, очікувана, да, якась. Да. А коли всередині, то це перевірка на міць команди.
Добре. Це була одна всього на всього?
Ні, не одна.
Просто це таке, що нам так
дуже сподобалося.
Запам'яталось
і сподобалось. Да. Це була дійсно, це була сама така ситуація, яка потребувала перевірки, наскільки ми друзі. Наскільки ми можемо говорити на різних позиціях
і
залишатися друзями. Да, це було. Ну, були моменти такі, були в пісках, коли, да, були такі моменти, коли треба було вигружатися під осколками, під пулями. Ми приїжджали, ну, різні моменти були, зараз так і не згадаєш, але так, команда робота.
Ну, звичайно, коли в команді з іншими людьми, іншими грішниками, постійно виникають якісь там, ну, якісь тертя або що. Ну,
а на фоні чого?
Це можуть бути якісь зовсім буденні речі. Хтось каже, ні, ділаємо так, ні, їдемо по от цій дорозі. Ну і просто якби тут питання, що як...
А то ДНР-овський блокпост стоїть, чи наш, ми поїхали.
Ой, так, краще, ми так, перевіряти.
І ми так уже їдемо,
ми
думаємо.
Так заїхали, здається.
Да, заїхали, їхали, тиша, не знаємо, що зараз з нами буде. Ну, та, були такі моменти.
Бог зберіг, да, повернулися нормально.
Тобто вам хтось радив поїхати цією дорогою, да, ви хотіли іншу дорогу. Да?
Я ж кажу, це просто як приклади тут. Ми можемо згадати, що там, ну, просто що буває, що якось.
А колись ви сперечалися, сварилися, власне, там уже, будучи на сході?
Я не пам'ятаю такого.
Ну, у нас були, може, ситуації, коли ми були не згодні там з поведінкою когось нашого з команди,
але
ми намагалися не, на це, не робити ніколи. Це ніяк перед солдатами. Да. Просто ми розуміли, що є певні ситуації, ну, до яких треба бути готовими. Тобто там не, ми не будемо там влаштовувати там, на там сперечання. Так. Тобто є там лідер групи, ми сприймаємо його лідерство, принаймні на цю поїздку. Угу.
А там, але якщо він щось невірно, він, ви можете йому оскаржити або показати, що...
По приїзду ми обсуждали, ми робили, розбір польотів робили, але це було, ну, толерантно один до одного. Ніколи не було скандалів, я не пам'ятаю такого.
Я теж якийсь, ну...
Ні, не пам'ятаю.
Це дуже добре.
Не то, що не пам'ятаю, не було. Жодного разу.
Були люди, да, які там було своє якесь бачення, да, вони були не згодні, вони могли йти займатися якби, як свої, саме окремо. І такі були. Да. Ну, хай Бог їх благословить.
Да. Зрозуміло.
Да.
Чи готові ви не тільки служити духовно і морально говорити з солдатами, але ще виходити з ними просто, от, коли вони чергують так на наряди, то й бути з ними. Не тримати зброю в руках, просто бути з ними. Ці моменти в ніч або там в день. Ну, саме так.
Ну, в мене було.
Було, так.
Да. Приходили на пости, на чергування. Скажемо, зранку, в 6 ранку чи в 5 ранку, підйом в пісках, йдемо туди.
От. Тобто у вас не було такої зверненості, от я капелан, я приїхав, от моя задача така, я маю компетенцію таку-то, таку-то, все інше мене не стосується, будь ласка, сорі, там бути.
Ні.
У нашій, близько військової
ні, у мене, от, в нашій команді, я їздив в церкву ЛОФО, я такого не пам'ятаю, такого не було. Такого не було. Ми готові були робити ту роботу.
Вони нам не давали робити, але ми були готові.
Да, ми були готові робити любу роботу і... Да. Спілкуватися з тими бійцями, хто відкритий. Тобто...
Що ви зрозуміли за от вашу капеланську діяльність? Які висновки ви для життя свого зробили? Для того, ну, щось ви, можливо, важливе побачили, як буде рухатися далі наш країн? Ну, щось таке, от, розкажіть, висновки.
Знаєте, хотілося б сказати, я побачив там, але мені немає цього. Ну, як... Ну, насправді це як просто розширило в якомусь сенсі, да. Що я ніколи не міг уявити, що там в моїй країні буде ось така військова ситуація, що там будеш їхати по Луганській області, їхати якомога швидше, щоб, не дай Бог, не стрільнули, що там будуть постійно там якісь, ну, блокпости. Це не міг уявити, і зараз я бачу, що те, що я не міг уявити, воно трапилось. Але, ну, також я... І, не знаю, я бачу, наскільки
як
Бог береже, Бог зберіг не тільки нас, нашу країну. Ну, я бачу в цьому якось вірність, любов. Тобто я, в мене немає, знаєте, якихось монументальних там висновків, там я зрозумів смисл життя. Ну, я зрозумів, що є різні потреби, і що насправді, ну, не знаю.
Ставлення до життя змінилося чи ні?
Ну, я, принаймні, не можу так сказати, що мене як-то...
Не захострилися певні відчуття життя, оцінка до життя?
Ну, справедливості мені і до цього хотілося. Але я знаю, що це питання таке доволі гостре серед людей, які воюють. І воно гостре для нас. Тому що ну, нам хочеться справедливості.
Так. Тобто ви не кажете, що давайте міру.
Я поясню, хочу справедливості, але ми забуваємо, що якщо застосувати цю справедливість до нас, ми будемо такі самі погані. Це насправді справедливість нас всіх робить рівними. Але ми потребуємо дещо більше, ніж справедливість. Да.
Добре.
Я не можу уникнути цього терміну, в Біблії називається милість. Тобто да. проявити щось для нас добро, яке ми не заслуговуємо.
Да.
Тому що якщо застосовувати справедливість по справедливості до кожної людини, ми всі винні.
Да.
Тому якось, ну, я ж кажу, почуття якби правди і справедливості як хочеться, але я вірю, що
але той, інші важелі, та, на вагах,
є той, хто має справжню справедливість. Моя справедливість, вона людська, вона недосконала, вона тільки однобока.
Тобто, Дмитро, ви не захоплювалися тоді, коли були там, бачили, коли обстрілюють позиції наших військових, ви не переповнювалися цим відчуттям цього гострої несправедливості?
Ну, якщо дивитися так, і дивитися трошки так. глобальніше на весь світ, то можна...
Ні, от якщо так подивитися.
Ні, спочатку. Я ж кажу, так, дійсно, але наш світ, ну, війна йде не тільки в нас. І беззаконня відбувається не тільки на Сході. Кожен день в нашій країні відбуваються несправедливі, погані речі.
Тобто зараз, сидячи тут на студії і там перебуваючи, ви в однаковому відчутті цієї справедливості були?
Ну, там вона більш загострюється.
А потім по приїзду в Київ вона розгострюється, так?
Ну, я ж кажу, просто, ну, якщо ви бачите якусь екстремальну сцену на вулиці Києва, ваше загострюється. Не дай Бог, так, ви бачите, як людина там збиває машину. Не дай Бог.
Тому... Та я навіть їхала сьогодні в маршрутці, у нас така підрізала така велика машина. Просто ми
у вас загострилось відчуття.
Загострилось, я зрозуміла, наскільки просто життя ось воно так.
Що я хочу пояснити, що ну, мені здається, ну, може Володя виправить, що іноді ці теми можуть спекулювати. О, я з'їздив туди і мені відкрилося. Насправді є багато потреб. Я не кажу, що немає, там є, безумовно, але Бог, є потреби, яким можемо служити прямо тут і зараз.
Угу.
Це не те, що, знаєте, тільки
і,
там.
І потрібні.
Да, і потрібні. Потрібно
це, да.
Там потрібно, безумовно, да. Тут потрібно, але, ну, я ж кажу, просто сказати, що це я знав, що світ поганий. Там це я просто якось ще більше побачив, побачив. Тобто, ну, але ну, я бачу, що є відповіді не в людей. Неможливо знайти відповіді на ті питання, які люди ну, стикаються там. Ну, неможливо.
Дякую. Володимире, у вас як з відчуттям справедливості?
Я з Дімою згоден. Да. Добавити хочу те, що ну, мій кругозор, мої почуття розширилися. Це звісно, да. І це нормально.
Да.
Це нормально. Тобто я не бачу, що там я став якоюсь іншою людиною, всі за мною повинні бігати, бо я там був на фронті.
Угу.
Да, дійсно, бо дуже багато люди спекулюють цим.
Угу.
І ще одне. Бувають люди, які, як кажуть, людина змінилася. Ні, можливо, вона була такою. Не відчувала. Знаєте, хто змінюється? Хто ніколи не відчував до себе якоїсь лагідності, поваги. І він поїхав туди, і там була повага. Да, тут приїхав, і знову він самотній. Все. Людину просто рве на частини. Якщо людина повноцінно живе, має повноцінну сім'ю, яка її підтримує, служіння, повертається. От я повертаюсь до своїх братів, сестер в церкву, провожу служіння. У мене є музична група. Я не знаю, що деякі кажуть, тобі там треба зустрічався таких, тобі треба з'їхати там полікуватись, психіатра пройти. Тому що ми бачимо, щоб ти там змінився, скажу, дійсно, відчуття правди, справедливості, можливо, загострилось, але я не думаю, що щось кардинально в моєму там світі духовному щось змінилося. Mm-hmm. Тобто не треба цією темою...
Так, а чому вони такі бачать зміни? Ви просто більш тверді стали? Ну, чому
я не знаю, робити? Тому що у людей, можливо, є якась нав'язчива думка про це.
Uh-huh.
Що всі атошники, які приходять, вони там... Хтось це нав'язує, хтось це робить. Я недавно, буквально позавчора, спілкувався з моїм товаришем. Він був в терміналі і теж знав наших капеланів, дуже добре відзивається від про Льоню Кравця, там каже, що з нами були в терміналі. Ну, дійсно, боєць пройшов багато чого. Там йому з голови осколки витягують, з ніг витягують осколки, там багато чого. І ми буквально сиділи, там їли морожено там під больницею. Ми, до речі, там один про одного знали, бо ми в Водяному були, так. Угу. От. І він каже, я не знаю, чого нас, це сам боєць каже, чого нас запихують, що ми повинні проходити психіатра. Я нормальний. Я нормальний. Я теж цього не розумів. Я, от, до речі, коли мене питали, що треба от бійців треба там лікувати, була колись на конференцію мене запросили, то я сказав таку фразу, в чому я впевнений, не бійців треба лікувати після війни, треба суспільство лікувати, міняти. Приходить бієць, дайте йому участок, а вони не дають. Ось я пробував, до речі, отримав свою учасника війни корочку, до речі, попробую Нуману проїду, безкоштовно вигнали мене з маршрутки. Сказали, багато вас таких, все, нічого подібного.
Ось, справедливість.
Да, справедливість. І от бійці нарікають не тому, що вони, ну, може, не про всіх я це кажу.
Да, тут, да,
суспільство треба лікувати. Змініться. От прийшла людина з війни, дайте їй повагу, яку вона потребує. Дайте їй участка. Хай в транспорті безкоштовно, він має квиток цей. Не задавайте ці питання, везіть його. Тобто це нормально, прості речі життєві, чого вони не бачать, тому починають, можливо, бунтувати.
Так, так. Почекайте, Володимир, ви маєте власне свою корочку, тобто учасника?
Да, маю.
Маєте, да?
Да, маю.
Так ви як не військовий капелан, а як боєць?
Як військовий капелан.
Як військовий капелан,
так? Як військовий капелан. Останні півроку ми їздили через 93-ю бригаду, заїжджали вже через позов до Генштабу і через бумаги Генштаба, від Генштаба. В'їзні, виїзні, секторальні, тобто вже як капелани.
Ну, так, офіційні,
да. Офіційні
капелани?
Офіційні, так. Ну, знаєте, в нашій армії ще нема офіційних капеланів, але частково армія вирішувала цю проблему, давали часткові заїзди, підписані Міністерством оборони. Тому через ті офіційні бумаги і видані бумаги були для отримання там УБД. Але знову, я прийшов у військовий воєнкомат, бумаги у мене надаються, довідки, всі виїзні, всі документи для отримання учасника бойових дій. Угу. Вони кажуть, ну не дамо, бо не дали. Пішов я в СОБС, вони там повозмущали, що у вас бумаги, щоб дати.
Це в управлінні праці, так?
Так, да, в СОБС дали учасника війни. Хоч я, вони там з ними, чому? Не справедливість. От. Тому
тобто ось, вам не дали учасника бойових дій, учасника...
Ну, документи мої до сих пір, вже більше півроку десь вони там гуляють. І це не тільки мені, це й бійцям те саме. Вони винуждені без ніг, от хлопці. Винуждені ходити, доказувати ось цей... Я госпіталь посіщаю, винуждені доказувати, що вони там ногу собі не відрубав сокирою десь там. А що це осколками, і ніхто їх виганяє. Гей, чому мені голову морочити? Лікувати треба суспільство, яке сьогодні закрило очі, що відбувається так, все. І наша влада те саме робить. Тому я маю нагоду про це сказати.
Теж, ну, як можливо, треба відмітити, що деякі бійці, да, ну, ми знаємо, вони потребують реабілітації.
Потребує,
так. Да. Да, ну, тому що,
я сказав, ну, не всі,
не але
да,
десь,
ну, да. Наприклад, ми не переживали, да, таких екстремальних там бойов, там, слава Богу. Тобто є люди, які постійно з цим живуть?
Ну, як кажуть професійні військові психологи, що діагноз ПТСР може поставити лише психіатр. І симптоми ПТСР, вони з'являються, можливо, навіть і через півроку, рік по поверненню вже бійця додому. Але на попередження треба просто працювати. Треба і суспільство, я погоджуюсь, що суспільство наше треба лікувати.
Я не довіряю цим нашим психіатрам і психологам, не довіряю жодному.
Ви не зустрічалися з тим?
Я не зустрічався і не хочу з ними зустрічатися. Діло в тому, що всі вони розказують про одне. А я впевнений, що треба лікувати суспільство. І ці проблеми у бійців, коли прийде людина з війни, а йому підпишуть і дадуть квартиру або участок, те, що потрібно дати. То ці всі проблеми от, від радості, коли сім'я отримає якісь там пільги там, і те інше, ці всі проблеми, ПТСР, побачите, де вони діються.
Не завжди буває занадто прояви роздратованості, агресії. Можливо, кошмари мучить людину. Тому це не можна казати. Є дійсно, я зустрічалася тут на у нас в студії, на передачах, дійсно з тими, хто не задають таких, знаєте, питливих або неадекватних питань, а дійсно відчувають сутність воїна, були там на передовій, проходять великі навчання і американських колег, і адаптують її під нашу ментальність, і розуміють суть. Вони постійно спілкуються, постійно виговорюються. Тому є ці люди.
Я не кажу, що поголовно всі, можливо, є.
От у нас був Андрій Кузнічук з громадської організації «Побратими». Були із Центру психосоціальної реабілітації. Дуже допомагають військовим, їх дружинам.
Я думаю, що це не хороша ініціатива.
Так.
Я думаю, що це,
у нас, знаєте, завжди
просто велике, багато людей, і дійсно, іноді я ж кажу, навіть на нас по-різному реагували. Були просто люди, які були дуже незгодні, коли ми приїжджали, і це нормально.
Так.
Були люди, які дуже підтримували, були люди, які більш-менш нейтральні. Тому як, знаєте, там сказати, що всім ось ця формула, навряд чи. Але є, і слава Богу, що є такі ініціативи. Звичайно, можна сумніватися там.
Наскільки допомагати? Чому у нас, власне, я назвала цю передачу, зустріч з вами, капеланське побратимство. Є побратими, я до чого підведу вас зараз. Є побратими, які по поверхні з війни надають один одному за принципом рівний-рівним консультації, таке виговарювання. І вони на одній мові розмовляють, вони розуміють, і вони були в тих жарких, запеклих умовах війни. І вони не завжди можуть, і не треба дружині ті небезпечні моменти, щоб її не травмувати, щоб вона не отримала так званий психологічний термін вторинний стрес. А от один одному, то вони і виговарюються, тобто виплескують. Знаєте, який є приклад? Якщо заноза в людині є, в тілі, якщо не витягнути з неї, що буде?
Дмитро? Гнити буде.
Буде гнити. Якщо не лікувати, що буде?
Погіршуватись буде.
Наслідок ампутація. Так само, коли психіка солдата, і в тому числі тих волонтерів, які часто бувають, і під обстрілами, і вас, капеланів, які там теж в тих окопах сидять, і тривалий час, і постійні ротації у вас, можливо, теж вона десь поколена психіка. І просто треба, це душевні травми. Їх треба виговарювати, треба допомога, підтримка, вірніше. Мені цікавий такий момент. Ми підходимо вже до найцікавішого. Володимире, були ви під обстрілами, так? Ви вже казали, що в гарячих там цих точках.
Під добрячими обстрілами.
Під добрячими, так. Скажіть, була у вас можливість з капеланами своєї команди або з іншими проговорити це, тобто вилити в цю всю? Те, що ви пережили?
Ви знаєте, знову не хочу бути таким, що зараз я надую губи і скажу, що, що дуже в мене там якась... дійсно, були моменти, коли було страшно, коли там ховались від обстрілу, коли був такий момент, що думав, це вже край все. І думаю, що ж буде зі мною, коли мене сьогодні знайдуть, а коли мене ховати будуть. Були такі моменти і були такі обстріли. Але ми спілкуємося по дорозі. От зараз ми їздимо по різних точках. Були в Широкіно, це з командою Льоня Кравець, такий є кіборг наш. Зараз ми з ним разом їздимо в команді. І ми просто так, як кажуть, по-пацанячому розказуємо, які моменти були, що там було відбувалося, хто по кому гатив, а я тому проповідував, а тому там покаявся. Такі моменти. Я не можу сказати, що це слухай, у мене там щось там з головою, ти мені допоможи. Такого немає. Ні, такого, то я не буду надувати губи, що у нас там якісь особливі якісь там проблеми.
Ні, почекайте.
Чоловіче, ми просто ділимося своїми, спогадами, що відбувалося.
Емоціями.
Хто покаявся там, а було небезпечно когось витягти, врятувати. І були такі у нас відчуття, кого ми поховали, і кого ми не врятували, що хлопці потребували допомоги і так і не довезли. Такі були, так. Ось такі розмови. Не знаю, чи я відповів на ваше питання?
А знаєте, ви просто не замислювалися. Насправді ці розмови між одним, да, от між капеланами, вони теж мають лікувальний характер.
Ну,
якщо ви закупорили собі, отримали ці емоції, да, закупорилися, бо травму отримали, і розумієте, вона в вас
терапія. Однозначно, тому що про це нікому не розкажеш, хто цього не розуміє.
Отож бо.
Ну, це так, це так.
Тобто є на цьому рівні.
Дома нікому цього не розкажеш, тому що подумають, ну, він тут, мабуть, хоче там якийсь собі, ну, щоб про його думали щось. Ні, не буду розповідати. Дома не розповідаєш тільки для того, що мені же ще треба їхати, коли ця дружина скаже, ага, то ти там не розповідав, може ти знов кудись їдеш, то краще мовчати. От, ну це таке, а вже один з одним, то ми дійсно розказуємо, що там відбувалося.
Yeah. І ми підійшли до цікавої теми родини і ставлення дружини до ваших ротацій, до ваших поїздок. Чи вони з легкістю відпускають, ну, вірніше, легко дають вам добро, чи ви боїтеся на чергову ротацію сказати їй, ну, Люба, я їду. Mm-hmm. Володимир або Дмитро, так.
Ну, я скажу, я зараз не їжджу так, як їздив раніше. Так, ротація це до мене, ну, не відноситься. Ну,
дружина, коли їздила?
Так? Коли їздила, так, дружина хвилювалася кожен раз.
Не відмовляла чи відмовляла?
Ні, вона не відмовляла. Ну, але ну, вона не казала, ой, класно, що ти їдеш.
Люба, я тебе пишаюся.
Я ніколи не приховував, куди ми їдемо. І, ну, притом, принаймні те, що я знав, вона знала. Я, як, ну, у нас дуже такі близькі, класні стосунки. І просто, ну, бувало, що, не знаю, ну, звісно, хвилювалася. Я намагався по мірі, ну, як, коли була можливість, ну, зв'язуватись, тримати її в курсі. Так, щоб вона там ставала на пороги і казала, я тебе не пущу, такого не було. Ну, але вона хвилювалася дуже.
Дякую, Володимир, ваша дружина.
Да, для родин, я вам скажу, для нас, для мужиків, для нас це нормально. Ну, ми ж все-таки мужчини. А для родин це саме найважче. От, тому що були такі моменти, от, такі вже поїздки, коли ми вже їздили своєю командою, вже не церквою Голгофа, а своєю командою в Пісках. От, телефон не працює, і тут вони по новостям чують, що Піски накрили градами там, або там саушками, там, і багато втрат, і в мене телефон не працює. Ну, уявляйте собі, що родина уявляє. Я пам'ятаю, що от, коли я відправляюсь в поїздку, да, вже одівся на порозі, а родина ж розуміє, куди я їду. Тому що скривай, не скривай, було таке, що їдемо на похорони до одного бійця, а їдемо на похорони до іншого. То в Суми до Палача ми їхали на похорони там, з правого сектора, то до іншого їхали на похорони. Де нічого не стріляють, а до кого кожен ми ховаємо. Бійці, які приїжджали до нас додому, ночували. Дуже багато бійців. Один загинув, і сім'я це дуже переживала. Другий приїжджав до нас додому, загинув. Ну, уявляєте собі, я їду туди. Я уявляв, що як дитина, от мій син, ну, часто бачу, що він аж біліє, коли ми обіймаємося. Там. Ну, да, це, для них це дуже важко. От, тому питання родин, ну, дійсно, тут це не зрозуміє той, хто... Можливо, Дімина дружина не все розказує йому, як вона там переживає, не хоче, щоб він хвилювався. Так само і мої. Я просто бачу це по їхніх очах. Цей раз ми в Широкино їздили, і дійсно ми тільки виїхали з Широкино, там, де ми ночували, накрили. Тобто, а лупили там не менше 150-ми там і більше. Да. Тобто, кажуть, що САУ лупили. От. Це добрячий такий обстріл був. Ми вже чули, а ми застряла машина наша в іншому місті. Ми години третю ту машину тягали, витягували її, чуємо. Пішло таке гативо. Ну і мої а по новостям уже ж передають, що там Широкино, там обстріл. Мої дзвонять, а телефон у мене не працює. Mm-hmm. Ну, уявляєте, я приїхав, і тут такий шквал, чого ти не дзвонив? Mm-hmm. Ми ж тут хвилювалися, ми ніч не спали.
А ви обійняли, чи як ви відреагували?
Ну, так, да, так. Да. Я кажу, ну, розрядився. телефон, так вийшло, що не було де підзарядити. Ну, таке. Тому питання родин, знаєте, воно неоднозначно.
Особливо гостро відчуваєш, наскільки ти цінуєш дружину, дітей, друзів, коли є якась небезпека. Якось в мене це так було, думаю, так буває в житті якось так, ну, звикаєш до цього, а там відчуваєш, так
починаєш цінувати. Ідеалізуючи війну, все-таки для того, щоб переоцінити ставлення до своєї дружини, родини, це корисно було пройти ці моменти?
Так, для мене так корисно.
Ну, я не скажу, що там, знаєте, класно, що це було, воно було, і я як відчув, але якби мене запитати, чи хотів би тобі цього, я краще без війни. Це
краще без війни, це
так. Я і так люблю дружину, дітей, якби просто там так.
А ви, Володимире, переоцінили ставлення до дружини? Скільки років разом?
Ну, так. Ну, я теж скажу, що я, ну, ставився по-іншому. Я так скажу, що якісь відчуття такі, да, довіри, подяку, що вони так молилися, ну да, вони загострилися. Але там глобально, що я там помінявся, там, що в мене хвіст, мабуть, виріс, там, або щось там, знаєте, на голові щось, що я зовсім інша людина. Такого немає. Да. Просто я та сама людина, але так опинилися в такому місці. Ось що я можу сказати.
А мені цікаво вас дізнатися. Ви надаєте усвідомлюєте ціну, яка ціну вашої дружини, яка ось вас чекає, переживає, сама там порається зі своїми так зобов'язаннями і, можливо, вашими зобов'язаннями по родині. Якою ласкою, якою ви виявляєте таку, ну, як виявляєте ви її? Повагу. Чи виявляєте її взагалі?
Ну, звісно.
Чи нівелюєте ви її, чи навпаки, високо цінуєте?
Ну, високо ціную. Ну, а як же?
А як це проявляється?
Ну, як це проявляється?
Ну, от як?
Ну, і...
Це дуже важливо, тому що багато шлюбів бійців з дружинами під сумнівом, тому що і багато розводяться, недооцінив її лепти. Так от, цікаво, капелани дооцінюють цю лепту своїх дружин?
Ну, я не можу, от, наприклад, відповідати за іншого капелана.
За вас?
За себе я скажу, так, дійсно ціную, я ж кажу, що я... Не буду на дувачок і казати, що там війна мене так змінила зовсім. Ну, звичайне діло. Я залишився тим, хоча моя дружина не згодна, вона каже, змінися. Десь, так. Але, ну, я так думаю, що все залишається. Можливо, навіть більше я ціную. Я вже перед тим сказав, що я дуже ціную, що моя дружина... Ну, як би сказати, так переживає і молиться за мене, коли я в поїздці. Тобто я відчуваю цю лепту. Якби цього не було, то я б кажу, що я, якби не було моєї сім'ї, такого переживання, то, можливо, я був би серед тих бійців, які б потребували психологічної допомоги. Тому я й не знаю цього, цієї проблеми. Да.
Тобто ваша родина для вас є лікуюча?
Так, звісно. Коли вдома все, за тебе моляться, тебе чекають, в церкві приїжджаєш, всі в церкві молилися. Ну, дійсно, оця вся лікувальна реабілітація, що ще потрібно людині?
Дякую за вашу щирість і відвертість. А з нами в передачі «Загартовані» був Дмитро Лямін і Володимир Шивкін, військові капелани. Дякуємо за вашу роботу, за те, як ви турбуєтеся за здоров'я духовне, моральне наших бійців. Да береже вас Бог і ваших підшефних побратимів теж. Будьте єдині, консолідовані в вашому теж Русі. Я теж вам бажаю, щоб ніякі амбіції, ніякі там погоня за якимись там, знаєте, регаліями або ще чимось завдало краху в капеланському руху. Тримайтеся єдино. І будемо жити!